Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég sagði nú hvergi mínu máli að það hafi verið ætlun manna að halda þessum fundi leyndum, alls ekki. Ég sagði beinins þetta að það sé nauðsynlegt að vakin sé athygli á þessum fundum. Og það var ekki gert í þessu tilliti. Háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir segir hér að það verið breyting á næst. Ég bara vekja athygli á mikilvægi þess að þetta sé gert fyrir opnum tjöldum og af því það nú sérstakar reglur viljum forseti þessa nefnd. Þess þó heldur finnst mér að það hefði þetta verið. Það var það sem ég var að segja í mínu máli hvað þetta varðar. Og ég tygg líka það sem ég brýnt að í þjóðfélaginu fari af stað umræða það þetta umsóknarferli og þá eru þetta mjög mikilvægt að almenningur hafi sem gleggstar upplýsingur um það sem þetta á ferðinni. Og það meðal annars það sem hefur að ræða í þessari fylgteknu nefnd. Og það myndi varpa ljósi á þetta umsóknarferli. Ég vil líka segja og nota tækifæri til þess að ítreka það að ég held nú að þótt að ég verið sé viss það að þegar að og ef að því kemur að til þjóðaratkvæðagreiðslu verið boðað Evrópusambandi, þá munum menn þetta fara mjög rækilega yfir það sem að þarna á ferðinni og hver staðan í Evrópu. Mér finnst eins og að mikilvægt að það sé stöðugt svo umræði gangi af því að við erum í þessu umsóknarferli og reyndir á það líka við okkur sem EES-land að við þurfum að fylgjast þetta mjög grannt með því. Og það hefur verið mjög mikil umræða undanfarið út í Evrópu til dæmis gjaldmiðli, þau vandræði sem hann hefur náttúrulega lent í núna undanfarið. Og síðan auðvitað þetta ástand sem núna í Grikklandi, sem eru auðvitað mjög athyglisvert og interessant að ræða hér í sölum þingsins.